Viktora Orbāna stūrētā partija Fidesz kopš 2010. Gada ir pārliecinoši uzvarējusi trīs nacionālajās vēlēšanās pēc kārtas. Tas ir ļāvis pašpasludinātajam neliberālajam demokrātam Orbānam nostiprināt gandrīz neierobežotu varu, par ko viņš regulāri ir nonācis domstarpībās ar Eiropas Savienību. Opozīcijas partijas Orbānu apsūdz autoritārismā un Ungārijas attālināšanā no europeiskajām vērtībām, taču līdz šim šie politiskie spēki bija ierauti savstarpējos strīdos. Tagad sešas kreiso, liberāļu un labējās pārna partijas ir apņēmušās apvienoties, lai pēc diviem gadiem paredzētajās parlamenta vēlēšanās spētu konkurēt ar valdošo partiju, kam pašlaik likumdevējā pieder divu trešdaļu vairākums. Opozīcijas partijas sagatavos kopīgu programmu un katrā no 106 vēlēšanu apgabaliem izvirzīs vienu kandidātu. Ja partijas iekšēji nespējas vienoties par labāko kandidātu, tad sarīkos īpašas priekšvēlēšanas. Opozīcijas jaunā stratēģija daļēji tika izmantota pirms gada notikušajās reģionālajās vēlēšanās. Tas palīdzēja iegūt varu galvaspilsētā Budapeštā un vēl vairākās pilsētās.